17. decembar 2019. Štajerske novice dobitnik godišnje povelje Matice iseljenika i Srba u regionu. Dobitnici književne nagrade Rastko Petrović za 2019. Matice iseljenika i Srba u regionu. Matica iseljenika i Srba u regionu saopštava da su književnu nagradu Rastko Petrović za 2019. dobili Ivo Munčan iz Temišvara u Rumuniji za životno delo, Ilija Šaula iz Westchestera u SAD-u za roman Midar, Goran Vračar iz Istočnog Sarajeva u Republici Srpskoj za zbirku pesama Ispovest ludaka i Silvio Tašević iz Majamije u Americi za roman Za decu Olimpijski san. Matica iseljenika i Srba u regionu nagradu Rastko Petrović dodeljuje od 1996. u tri kategorije, za životno delo i za najbolje prozno i poetsko delo u prethodnoj godini, i to za srpske stvaraoce koji žive i rade u inostranstvu. Od ove godine prvi put se dodeljuje i nagrada za stvaraoce koji pišu za decu i mlade. Godišnju povelju Matice iseljenika i Srba u regionu za dostignuća u oblasti informisanja dobili su nedeljnik Naša reč u izdanju Saveza Srba u Rumuniji i elektronski portal Štajerske novice u izdanju Štajerske zajednice iz Maribora. Nagrada će laureatima biti uručena na svečanosti u Matici iseljenika i Srba u regionu 25. decembra 2019. Ivo Munčan rođen je 1943. u Varjašu u Rumuniji. Završio je Srpsku gimnaziju u Temišvaru i Filološki fakultet Univerziteta u Bukureštu. Bio je nastavnik u školi i urednik u brojnim listovima i magazinima. Pored književnosti bavi se publicistikom i prevodilaštvom, priređivač i antologija, član je Saveza pisaca Rumunije i počasni član Udruženja književnika Srbije. Dobitnik je velikog broja nagrada i priznanja, nagrada Saveza pisaca Rumunije, nagrada Temišvarske filijale Saveza pisaca, Srpska književna nagrada, diploma Uprave za kulturu Timiške Šumpanije, zlatna plaketa Lumino 1947. do 2007. Zlatni Beočuk, zlatna značka KPZ, nagrada Mihajlo Ćupović, plaketa Sima Cucić, zlatni medaljom Vasile Vasko Popa Lumina od 1947. do 2012. Počasna plaketa Temišvara i druge. Objavljen je u brojnim periodikama i antologijama. Od 1966. do danas objavio je 101 knjigu poezije, proze i prevode za decu i odrasle na srpskom i rumunskom jeziku. Živi i radi u Temišvaru u Rumuniji. Ilija Šaula detinjstvo je proveo na Kordunu. Sa ognjišta ga je 1995. oterala Oluja, te danas živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Poeziju je počeo da piše kao srednjoškolac. Kao član u Karlovačkom književnom klubu 25. oktobar nastupao je na pesničkim susretima širom Jugoslavije. Njegov talenat zapazile su pesničke veličine poput Desanke Maksimović, Tanasija Mladenovića, Vesne Parun i Đakoma Skotija, koji mu je čak pomogao da uredi svoju prvu zbirku Na zgarištu samoće, 1989. godine. Marta 1990. bio je deo osnivačke skupštine Srpskog kulturnog društva Sava Mrkalj u Topuskom. Autor je 7 knjiga poezije i proze. Naročitu pažnju javnosti privukao je Mislimo o životu, kratkom prozom Bulevar svetlosti i bajkovito-filozofskom pripovešću romanom Midar. Član je Udruženja književnika Srbije i Srpsko-kanadskog udruženja pisaca Desanka Maksimović iz Toronta. Rukovodi društvom Kordun iz Filadelfije. Živi i radi u Westchesteru u Pensilvaniji u SAD-u. Goran Vračar rođen je 1964. godine u Sarajevu. Objavio je knjige Leti iznad Lukavičijeg gnezda, poezija. Kad ti jave da sam umro, knjiga poetskih priča. Kad smo se voljeli nas dvoje, poezija. Ispovest ludaka, također poezija. I Sedmi dan, roman. Njegovu pesmu Svetla Sarajeva objavila je sarajevska grupa Zabranjeno pušenje kao prvu na albumu Šok i nevjerica. Dobitnik je nagrada na vidovdanskim susretima Sokolac, zadužbine Jovan Dučić iz Trebinja, nagrade za najbolju neobjavljenu zbirku poezije koju dodeljuje Ministarstvo kulture Republike Srpske i nagrade Izvor za najbolju pesmu koju dodeljuje Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji. član je Udruženja književnika Republike Srpske i predsednik podružnice Udruženja književnika Republike Srpske u Istočnom Sarajevu. Živi i radi u Istočnom Novom Sarajevu u Republici Srpskoj. Silvija Otašević napisala je knjige Plurkini musketari i Olimpijski san, koje su đaci beogradskih osnovnih škola proglasili za najbolje i dodelili joj dva puta prvu nagradu Dositejevo pero. Od 2000. živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Pre preseljenja u Njujork, gde je živjela duže od decenije, bila je najmlađi novinar saradnik našeg najtiražnijeg časopisa za tinejdžere Ćao, magazina Vreme zabave i Osmice, nedeljnika koji je izdavala Borba. Napisala je i modernu bajku Gradić pufnastog sunca, u želji da pomogne najmlađima da pobede strah od mraka. U Princetonu je provela 2 godine gde je izučavala akademsko i biznis pisanje. Dobitnik je zlatne značke KPZ-a. Živi i radi u Majamiju i upravo završava 4. knjigu. U Beogradu 15. decembra 2019. predsjednik Matice iseljenika i Srba u regionu Miodrag Jakšić. Tekst pisao Radomir Čubranović, urednik Štajerskih novica za Vojvodinu.